sê, dit lyk al vir my verskriklik mooi. Mag ons almal sommer net opgewonde raak oor Christus se opstanding. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons vanoggend in die teenwoordigheid kan sit. Dankie dat ons kan vier dat U die God is wat opgestaan het uit die dood. Dankie dat dit vir ons hoop gee en dat dit ons geanker hou in hoop, Here. Dankie vir geliefde, vir genade. Dankie vir 'n gemeenskap van gelowiges wat vanoggend opgewonde is oor Jesus se opstanding. Dankie vir mense wat blomme kom neersit het, Here. Blomme wat ons na die tyd kan vat en wat ons kan uitgaan deel, Here, om U opstanding 'n werklikheid te maak in ander mense se lewens. Dankie, Here, dat ons opgewonde kan wees om 'n doop, 'n baba te doop vandag, Here, as 'n metafoor van die opstanding wat vir haar ook genoeg is, Here. Dankie, Here, dat ons U liefde vanoggend kan ervaar. Amen. As 'n fotum vanoggend wil ek baie graag vir julle 'n teks uit Hosea 6 vers 1 tot 3 lees. Dis 'n besondere teks wat ietsie voorspel het van hierdie opstanding. Dit sê, kom en laat ons terugkeer tot Jehovah, want hy het verskeur, maar hy sal ons genees. Hy het bly slaan, maar hy sal ons verbind. Hy sal ons na 2 dae lewend maak. Op die 3de dag sal ons laat opstaan en ons sal weer voor hom lewe. En ons sal ken, ons sal daarna streef om God te ken. Soos die dagbreek is sy uitgang stewig gevestig. En hy sal soos 'n stortreën na ons toe kom, soos 'n lentereën wat deur die aarde deurweek. Is dit nie verskriklik mooi nie? Soos 'n lentereën wat die aarde deurweek. Dis die belofte en is so mooi die reën wat ons in hierdie week ervaar het ook en dat dit ook vir ons hoop gee. En met hierdie belofte uit die Ou Testament dat Jesus die dood sal oorwin, met hierdie belofte dat Jesus by ons is, wil ek julle graag groet vanoggend. Genade en vrede van God ons Vader, die een wat werklik opgestaan het. Genade en vrede van Jesus Christus, die een wat werklik opgestaan het. Genade en vrede van die Heilige Gees, die een wat werklik opgestaan het. Amen. Kom doen het. Vanoggend se skriflesing kom uit Lukas 24 van vers 1 tot 12. Dis 'n langerige gedeelte. Ek gaan lees uit 'n nuwe lewende vertaling uit, as ek dit reg het. En ja, so as jy kan volg, volg asseblief die teks. Anders te luister net na die teks. Maak jou oë toe en luister na hierdie besondere teks. Ek lees vir julle Lukas 24 vers 1 tot 12. Iemand sal net vir Matthew vertaal, nê? Great, ek is so bly iemand sal dit doen. Ek het my kans gehad met die Suid-Koreaan. Op die eerste dag van die week het hulle egter baie vroeg na die graf gegaan en die speserye geneem wat hulle voorberei het. Maar hulle het die klip van die gedenkgraf af weggerol gevind en toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gevind nie. Terwyl hulle hieroor verbuisterd was, kyk, toe die 2 manne in glisterende klere by hulle gestaan. Toe die vroue bang word en hulle gesigte na die grond gekeer hou, het die manne vir hulle gesê, waarom soek julle die lewende onder die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was, en gesê het dat die seun van die mense in die hande van sondige mense oorgelewer en aan die paal gehang moet word, en toch op die 3de dag sal opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou, en hulle het teruggekeer van die gedenkgraf af, en al die dinge vir die 11 en vir al die ander vertel. Hulle was die Magdaleense Maria en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus. Ook die res van die vrou wat saam met hulle was, het hierdie dinge vir die apostels vertel. Hierdie woorde het egter vir hulle na onsin gelyk, en hulle het die vroue nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die gedenkgraf gehardloop, en toe hy vooroor buk, het hy net die verbande gesien. Toe het hy weggegaan, en hy het hom verwonder oor wat gebeur het. Ons lees tot sover. Ek wonder hoeveel van ons raak nog verwonderd oor die opstanding? Hoeveel van ons is nog verwonderd oor die opstanding? Dit is sommer net iets wat ek nou hier raak gelees het weer, en wat ek sommer net vir julle wil vra. Naast die kruisiging is hierdie definitief die grootste gebeurtenis in ons Christelike geskiedenis. Dit is die geleentheid wat ons moet anker in hoop, die opstanding, hierdie Sondag wat ons vier, maar toch sukkel ons om die werklikheid van Christus se opstanding te verstaan. Ek wil, kom ons wees nou eerlik met mekaar, hoeveel van julle worstel nie met dit nie? Ek wil, hoeveel van julle sukkel nie om te verstaan dat iemand opgestaan het nie? Ek wil, as ons fisiologies gaan kyk, of ons gaan kyk na, ek wil, as ek vir 'n dokter gaan vraag, ek wil hom sê, is dit moontlik? Wat sou sy reaksie wees? Dat iemand na 3 dae opstaan. En ons kan vanoggend, soos die vroue wat na Jesus se graf gegaan het met wanhoop, skrik, en ons kan dink iemand het Jesus se liggaam gesteel, want dit was ook 'n praktyk van daai dag. Dit was 'n groot realiteit, en ek kan sommer net dink wat my eie reaksie sal wees as ek dit moes aanskou. Hoe sou ek reageer het as ek in hierdie graf ingehardloop het en daar lê nie doeke? Daar is nie 'n liggaam nie. Hoe sou ek gevoel het daaroor? Want hoe meer ek daaroor dink, hoe meer kom ek agter, dit is moeilik om dit te glo. Dit is moeilik om te glo dat Jesus opgestaan het. Dit is menslik onmoontlik. Waar in vandag se tyd, kom ons wees nou eerlik met mekaar, in vandag se moderne era het ons al mense sien opstaan 3 dae in 'n graf, wat 3 dae in 'n graf gelê het. Wie het dit al gesien? Ons lees nie van sulke stories nie, ons is nie bewus van sulke realiteite nie. Want die realiteit is, julle, is dat ons ervaring is vandag baie digitaal. Dit is verskyn op, as ons kyk na die opstanding, hierdie skilderye, daar is verskriklik baie weergawes. Dit verskyn op films en prentjies, dit verskyn op boodskapies en e-mails, maar toch bly dit maar net 'n vaar realiteit in ons kerklike tradisie, die opstanding van Christus. Dit is my, so, ek en my vriende het die naweek daaroor gepraat, oor hoe ewe skielik stuur mense wat jou nie ken nie, vir jou boodskappe oor die Paasfees, oor Christus wat opgestaan het, oor die kruisiging, mense wat nooit kontak het met jou nie. Maar ewe skielik is daar hierdie boodskapies, hierdie mooie prentjies. En die vraag wat ek die hele tyd vir myself bly vra is, hoe verduidelik 'n mens die realiteit van Christus se opstanding uit die dood, die oorwinning van die dood, aan mense wat seer het? Mense wat angs het. Mense wat onseker is, mense wat vra het, mense wat kanker het, mense wat siek is. Ek vra nou die dag vir my belydenisklas, ons wil baie graag Tygerberg toe gaan hospitaal, en ek vra my, wat dink julle moet ons daar gaan doen? En die een kind sê, jees, maar ons moet gaan bid vir die kinders. En my volgende vraag is, hoe bid jy hoop vir 'n kind wat terminaal siek is? Hoe bid ons die opstanding vir iemand wat terminaal siek is? Want die realiteit is, ons gaan sukkel om dit te verstaan. Ons sukkel om dit te verstaan. Maar weet julle wat? Dit is fyn. Dit is regtig okay. Want dit is ook deel van ons menslikheid. Dis deel van wie ons is. Is om vrae te vra en te worstel. En ek wil nie vir julle antwoorde gee vanoggend oor die opstanding nie. Ek wil vir julle ietsie prakties los. Ek wil vir julle 'n stuk hoop los vanoggend. Ietsie wat ek self in my lewe ervaar het, en self nou nog in my lewe ervaar, wat die werklikheid van Jesus se opstanding vir ons eerder kan doen, is egter groter as vrae en die soeke na antwoorde. Dit kom bemagtig ons. Die Engels gebruik 'n verskriklike mooi woord, empower. Dit bemagtig ons om meer te doen as wat ons menslik dink ons kan doen. Die opstanding kom bemagtig ons om ons vrae te help worstel. Die opstanding kom help ons in ons siekte. Die opstanding kom help ons in ons moeilike tye. Die opstanding kom help ons gedurig elke dag met die goed waarmee ons worstel. En dit is iets wat daai mense wat daai oggend by Jesus se graf opgedaag het, dalk nie besef het op daai oomblik nie. Want daar was 'n leeg graf. Maar ons is baie keer so en ons staan voor 'n leeg graf en Here, waar is U nou? Ek is onseker waar U is. Maar die opstanding vanoggend kom bemagtig ons om deur alles wat ons ervaar in die lewe, met ons vrese en ons angste, om dit alles deur te maak. En ek wil drie goed met julle net vir julle los vandag. Die eerste een is dat die opstanding, hoe dit ons bemagtig, dit stel ons in staat om goed te doen. Dit stel ons in die eerste plek in staat. Hierdie gebeurtenis stel ons in staat om die dood met sober vertroue in die gesig te kan staar. Om my vrese vir God te gee en sê, hierso Here, U het die dood oorwin, U het klaar opgestaan, U stel my in staat daardeur om dit te doen. Alles wat vir ons te moeilik is, alles wat vir ons sleg is, alles wat vir ons hopeloos laat, kan ons met groot ywer aanpak. Hoekom? Hoekom? Want Christus het opgestaan. Dit stel ons in staat om al hierdie goeders aan te pak, want Christus het opgestaan. Dit stel ons in staat om angs aan te vat. Dit stel ons in staat om onsekerheid aan te vat. Dit stel ons in staat om siekte aan te vat. En so kan ek aangaan. Dit bemagtig ons om dit alles te doen. Dit stel ons ook in staat om deur goed te werk. Bevoel die afsterwe van 'n geliefde, die stryd met kanker, die stryd teen enige iets. Nou ek weet, dit is baie maklik vir my om hier te staan en te sê, dit stel ons in staat. Maar dit is die belofte wat God vanoggend vir ons gee. As hy sê, hierso, ek gee vir jou iets, ek stel jou in staat. Hoekom? Want ek was reeds daar. Ek het reeds deur dit gegaan. Ek wil Vrydag het Hannes vir julle gelees van Jesus se gebed in die tuin van Getsemane, die kruisiging. Jesus was reeds daar. En juist daarom stel dit ons in staat om goed te doen in die lewe. Ek wil net regstel julle, dit is nie 'n kits oplossing vir medikasie of sulke goed nie. Ek wil net dit vir julle sê. Ons het daai goed nodig. Die opstanding kom gee ons net die krag en stel ons in staat om deur daai goed te werk. So ek wil nou nie hê ewe skielik almal moet nou uit die kerk uit gaan en alles gaan los nie. Dit is onverantwoordelik. Maar wat die opstanding vir ons vandag sê, is hiersoos ek. Hiersoos ek. Hierdie opstanding uit die dood stel ons in staat om ons eie realiteite aan te pak. Weet julle wat's my interessant? Elke oggend as ek Facebook oopmaak, lees ek net vrees. Ek lees van mense wat bang is. Ek lees van mense wat bekommerd is. Maar die opstanding kom stel ons in staat om daai vrese aan te pak. En dit is dalk wat ons vanoggend moet hoor. Dit is dalk die realiteit waaraan ons moet vasklou vanoggend. Want die realiteit is Jesus het opgestaan. Geskiedenis wys dit. Die tweede ding wat dit vir ons los, dit stel ons nie net in staat die opstanding nie, dit gee vir ons betekenis. Dit gee vir ons betekenis. Hierdie gebeurtenis grond nie net ons hoop vir die toekoms nie, maar dit gee vir ons betekenis aan ons alledaagse lewe. Ek vra die naweek vir een van my vriende, wat doen 'n boeddhis wat net 'n klip vashou? En sy betekenis in 'n klip kry. Ekskuus, ek sê dit met baie respek. Wat ons het, is 'n God, 'n lewende God wat regtig opgestaan het, wat vir ons betekenis wil gee. Ons is die enigste geloof wat dit het. Want hierdie opstanding uit die dood moet vir my en jou kom betekenis gee in alles wat ons doen, juis omdat ons het. Dit is waar ons vanuit die dood weer moet opwek, is uit hierdie betekenis uit. Dit is hier waar ek so bietjie in my lewe ook al vasgehaak het. Ek wil 'n storie vir julle vertel. Ek sê baie keer vir my vrou, ek klim nooit op die kansel en preek oor goed, as ek nie self daarmee worstel nie. Want die kansel is waarskynlik een van die mees eerlikste plekke van 'n mens se bediening. Dit stel jou bloot. Almal van julle kan sien wie ek is, hoe ek dink, hoe ek praat, hoe ek glo. En so hele paar jaar, begin laas jaar, so jaar en 'n half terug, toe ek klaar studeer. En toe was ek vir 7 maande werkloos. Ek het nie werk gehad nie. Dankie vir die eike wat my hoop was. En ek dink julle besef dit nie. Die eike was my hoop. Want die eike was die 4de onderhoud vir waantoe ek gegaan het, en dis die 4de keer wat ek werk gekry het. Maar vir 7 maande het ek nie 'n sent inkomste verdien nie. Nie 'n sent nie. Ek kan onthou ek elke dag die foon moes optel en die bank moes bel en sê, hoorie, daai debietorde gaan nie afgaan nie. Ek waarsku julle. Maar vra hulle hoekom, sê ek, well, I don't have work. Ek het nie 'n salaris nie. Ek kan onthou hoe ek vir 7 maande lank, hoe ek en my vrou 'n huis moes huur, ons karre moes betaal en alles moet doen net op haar onderwyssalaris. Nou die van julle wat onderwyser is sal weet, daar gaan niks aan daar nie. Dit is bloot net 'n honorarium. En dit is die salaris, die inkomste waar ons op moes leef. En ek kan onthou hoe ek dag na dag meubels moes regmaak. Hoe ek moes gaan sing het op plekke waar ek nie wou sing nie. Hoe ek moes gaan preek het. En hoe baie goed ek moes gedoen het net om te help vir 7 maande lank om die huis in stand te hou. En weet julle wat? Vir 7 maande lank het ek amper alles verloor. Ek het my identiteit as 'n man verloor. Want ons glo mos 'n man is die hoofbroodwinnaar. Nee, dit is wat baie mense mos sê. Ek het 'n groot deel van my emosionele stabiliteit verloor. Ek het amper alles verloor in 7 maande. Maar iets wat ek bygekry het, was die opstanding van Christus. Want dit was al waarop ek vir 7 maande lank aan kon vasklou, met die hoop dat daar iewers iets sal gebeur, wat my en my vrou en my familie weer gaan help. Vir 7 maande lank het ek gebid en gehoop, Here, asseblief, help my, ek kan onthou hoe ek Stellenbosch toe ry en hoe ek huil in die kar en vir die Here sê, maar Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer vir die bank bel nie. Ek wil nie meer die bank bel nie. Ek onthou ek het dit vir hom gesê. Ek wil nie meer die bank bel nie. Maar vir 7 maande lank, al wat ek gehad het om aan vas te klou, was die opstanding van Christus. Dit het my in staat gestel en dit het vir my betekenis gegee. Want weet julle wat is die realiteit? Ek kan alles verloor in die wêreld, maar ek kan nie vir Jesus Christus verloor nie. Dit is die realiteit. Ek kan alles verloor, maar ek kan nie vir Jesus Christus verloor nie. Daai belofte is gemaak, dit is gegee. En dit is wat ons hoop gee elke dag. En die realiteit is, vir 7 maande lank het my geloof my iets gekos. Dit het my iets gekos. Dit het my identiteit, my menswees, my trots. Dit het alles gekos wat ek het. En dit is wat Dietrich Bonhoeffer vir ons ook baie keer aan herinner. Vooral met die tema van radikale disippelskap. The cost of discipleship. En dit is ons probleem met ons geloof. En dis hoekom ons so sukkel om hierdie opstanding te verstaan. Want dit kos ons niks nie. Ons lewe te maklik, te gemaklik. En dit is hoekom ons sukkel om die opstanding van Jesus Christus te verstaan. Want die realiteit is julle is dat ek kan alles verloor, maar ek kan nie vir Jesus verloor nie. Ek kan nie. En 'n belofte waaraan ek vasgeklou het, is as jy die Lukas teks klaar lees, dan kom jy by Handelinge 1 van vers 1 tot 8, dan los Jesus 'n belofte vir sy disippels, voordat hy opgevaar het hemel toe. En dan in Handelinge 2, lees ons van daai belofte. Wat is dit? Dit is die Heilige Gees. Jesus Christus se opstanding kom los vir ons. Die Engels gebruik 'n woord, Promised Counselor. Ek wil asseblief julle vra, ek weet dit is Engels, maar daar is nie vir my 'n ander woord wat dit omskryf nie. Al die kommentaar wat ek gelees het, gebruik hierdie woord van die opstanding kom los vir ons, hierdie Promised Counselor. Hierdie Heilige Gees. Want weet julle wat so great daarvan is? Is dat die Heilige Gees stel ons in staat om enige gebeure in die gesig te staar. Die Heilige Gees is ons krag. Hy stel ons in staat. Hy is die een wat vir ons betekenis kom gee in elke situasie. Ek wil gou vir julle guns vra. Ek gaan nou baie vreemde oefening met julle doen. Van hier af lyk dit gewoonlik verskriklik snaaks. Maar vat gou jou hande, sit dit gou in die lig. Almal, asseblief, sit in die lig. Vat gou so 'n bietjie so. Wat voel jy? Sê gou? Niks. Dit is presies die ding. Julle het almal nou net vir my geillustreer dat dit is waarmee ons sukkel. Die opstanding maak nie vir ons sin nie, want ons kan nie vir God vashou nie. En wat ons soek is, ons soek iets wat ons kan vashou, ietsie konkreets, 'n selfoon, 'n prentjie wat ek vir iemand kan aanstuur. Dit is die groot probleem, is dat ons wil die heeltyd soek ons vir God, en dan sukkel ons om te verstaan wat hierdie opstanding is. En dan stel het ons nie in staat nie. Dit help ons nie. Maar kan ek 'n ander oefening met julle doen? Kan ek? Vat gou jou hand. Jou regterhand, as jy links is, jy welkom jou linkerhand te vat. Sit hom gou voor jou mond. As jy tande geborsel het, te jammer. Sit hom gou voor jou mond, haal gou asem in jou hand. Wat voel jy? Wat voel jy? Jy voel warm asem. Dit is the Promised Counselor. Dit is wat God vir ons kom gee het. Is hy het vir ons die Heilige Gees kom gee wat in ons bly. Wat ons krag en ons energie is. Weet julle waar lees ons daarvan? Genesis 2 vers 7. Sê die volgende teks. Dit sê en dit vertel hoe God sy asem in die mens kom inblaas het. En dat het dit is wat hom lewe gee. Maar hoekom doen ons dan dit? Waar al wat ons hoef te doen, is ons kan net luister hoe God deur ons, metafories, deur ons, kom asemhaal van binne en na buite. Dit is wat die opstanding vir ons kom gee het. En dit is wat ons in staat stel. Dit is wat ons hoop gee. Dit is wat vir ons betekenis kom gee, is die Gees wat in ons is. Hy is nie daar nie. En dit wil ek vir julle los vandag. Is dat as jy ooit deur enige situasie gaan, raak bewus van jou eie asemhaling. Raak bewus van die belofte wat in Genesis 2 vers 7 al vir ons gegee is. Raak bewus van Christus wat in jou opgestaan is. Raak bewus van die Gees wat in jou woon. Want dit stel ons in staat. Dit help ons. Ek wil julle baie graag uitstuur met die volgende woorde. Jesus se opstanding het jou in staat gestel. Jesus se opstanding het jou betekenis kom gee. Jesus se opstanding het ook vir ons die Gees kom gee. Amen.